Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Parroċċa Żurrieq. Waħda mill-eqdem parroċċi li ilhom minn waqfa f'Malta hija dik ta' Santa Katarina, Żurrieq. L-ewwel darba li tissemma bħala parroċċa hija fid-dokument magħruf bħala r-rollo tal-Isqof ta' Malta Senatore de Mello tal-1436. Dakinhar l-Isqof jidher li kien għamel rapport dwar is-sitwazzjoni tal-Knisja f'Malta u fih indika li ma kienu parroċċi eżistenti f'dak iż-żmien. Meta twaqfet il-parroċċa hija xi ħaġa differenti. Fil-fatt ma nafux meta twaqfu dawn il-parroċċi, iż-żewwa ċar li f'dik is-sena kien hemm 10 parroċċi f'Malta. Il-parroċċa ta' Żurrieq kienet iddedikata lil Santa Katarina tal-Lixandra, qaddisa li kellha ċertu popolarità f'Malta, kif ukoll fil-Knisja Kattolika. Territorju li kien jaqa' taħt ir-responsabilità ta' din il-parroċċa kien wieħed mifrux sew, u forsi għalhekk li l-istess knisja kienet imdaqsa. Fi żmien il-Medjuevu, ma tantx idelli kien hemm knejjes kbar, żadin ta' Santa Katarina tidelli kienet imdaqsa. Skont informazzjoni li ħalla fil-kitba tiegħu Monsinjur Dużina, huwa magħruf li apparti l-altar titolari kien hemm 8 altari oħra fil-ġnub tal-Knisja, u dan jindika li kienet struttura imdaqsa sew. Jidher ukoll li bħalma kien qed jiġri firħula oħra, il-Knisja tkabbret lejn l-aħħar tas-seklu 16, billi kellha żewġ kappelluni miżjuda. Bħal kwadru titolari l-Knisja kellha kwadru mdaqqas li kien juri l-martirju tal-Qaddisa. Għalkemm jingħad li x-xogħol huwa tal-artist Taljan Matteo Perez d'Aleccio, fil-verità hemm id-dubji kemm dan ix-xogħol huwa ta' dan l-artist. Il-parroċċa ta' Żurrieq inbniet mill-ġdid bejn l-1632 u l-1657. Il-perit kien l-istess kappellan tal-parroċċa, Don Matteolo Saliba. Hija interessanti li naraw li kien il-kappellan stess li ħaseb ħalli jiddiżinja l-knisja ġdida, iżda jidher ukoll li d-diżin ma kienx ħażin u laqqas ma jidher li kien hemm problemi rigward il-bini tagħha. Biss il-knisja bħal kull knisja oħra kompli tkun imsebħa u mkabbra matul is-snin. Fis-seklu 18 bejn l-1753 u l-1758 il-knisja kellha l-faċċata tagħha ddiżinjata mill-ġdid. Il-perit kien il-Malti Sebastiano Saliba. Dan kien wieħed minn 12 il-periti li kienu jaħdmu mal-Ordni ta' San Ġwan, pożizzjoni ferm importanti u prestiġjuża għal dak iż-żmien. Saliba jiddiżinja l-faċċata tal-parroċċa ta' Żurrieq fuq dik ta' Lorenzo Gafà tal-Katedral. Iżda bħalma jiġri ħafna drabi wieħed jippjana mod u jiġri mod ieħor. Iħsib kien li jinbnew ukoll żewġ kampnari, iżda dan ma seħħ. Anki jekk Saliba kien iddiżinja dawn iż-żewġ kampnari. Kien imbagħad fis-seklu 19 fuq id-diżin tal-perit Nikola Żammid li ż-żewġ kampnari imbnew. Il-parroċċa ta' Żurrieq hija wkoll mużew żgħir tax-xogħlijiet ta' Mattija Preti. Bħala titulari hemm il-martirju tal-Qaddisa, xogħol li huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' Preti. U barra t-titulari hemm ukoll aktar kwadri xogħol ta' Preti. Hemm dawk li jinstabu fuq l-altari tal-ġnub fil-waqt li hemm oħrajn li llum jinstabu fis-sagristija tal-istess knisja. Viżit Żammid isel milkom.